Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Rosa.
Hej Heino.
Velkommen til Dataklubben på en fredag.
Ja, lige præcis. Og det er jo ikke, fordi det er det nemmeste sted at lige drøne ind, men det lykkedes. Altså, vi er ravet ud på Sydhavnsgade ude ved Falk.
Ja.
Og nu er jeg er jo den med nogle gode facts ofte. Så det har jeg selvfølgelig også taget med til dagens anledning. Og som du også siger, et mega spændende sted, hvor jeg synes, vi har ramt nogle rigtig, rigtig fede, altså en fed historik og noget fedt arbejde, der bliver gjort. Så det her, det er en virksomhed, som er over 100 år gammel. Og det er en virksomhed, som arbejder med ambulancetjeneste og sygetransport og med autohjælp, brandslukning, healthcare, sundhedsforebyggelse osv.
Ja.
Det er faktisk også en virksomhed, som har omkring 25.000 ansatte.
Meget imponerende.
På tværs af 26 lande.
Og det er nogle gange det, der overrasker, for jeg tror, vi alle sammen har... vi kan huske Falk, og vi kan huske logoet og den røde farve, og den har sådan en eller anden... Nu er jeg selv en ung mand fra Jylland, og der var noget med, når ambulancen kom, så gik vi ud på vejen og så Falk kom kørende, og det var det, man gerne ville være. Man ville gerne være Falkmand og ambulancefører og sådan noget. Det var en taget meget, meget hit, og det har også altid været noget, der har været stor respekt om. Jeg synes også, virksomheden har altid haft sådan et volumen i dansk erhvervsliv, hvis man tænkte, okay, det er imponerende, det de får gjort. Og de tal, som du beskriver der, er jo også bare med til at sætte, at det er jo ikke bare en dansk virksomhed efterhånden, det er en meget international virksomhed. Og det ved jeg, at dagens gæst også kommer ind på, fordi han har jo nærmest skabt en multikultur i sin egen afdeling. Så det er også en af de spændende emner.
Dagens gæst har som erfaren IT-leder skabt resultater i danske ministerier og i det private erhvervsliv. Han er manden med de mange titler og gæster Dataklubben som Head of Data i Falk. Tag godt imod Kasper Lønge Jacobsen.
Velkommen. Jeg vil ikke sige nogen titler, men jeg vil alligevel sige den... jeg ved ikke, om det er den person, men det er en af de personer, vi har haft med i podcasten, som har haft de fedeste titler igennem de sidste 3-4 år. Så velkommen, Kasper. Head of Data. Hvis vi går lidt tilbage, Head of BI, Head of Data and Automation, Head of Data Platforms. Så jeg tænker næsten, at det er sådan en åbning på, har du nået det hele? Og når du så har nået det hele, har du så skiftet titel?
Præcis. Så var vi færdige med alt, hvad der hed BI. Så gik vi videre, og så lavede vi alt, hvad der hed Automation. Nej, det passer ikke. Jeg vil sige, det er en afledt effekt af en organisation, som har ændret form og fokus mange gange, hvor at data lige nu er det, der bare er kernen i nærmest alt, hvad vi gerne vil. Både med digitalisering, men faktisk også i det bredere Falk. Så lige nu, der passer Head of Data rigtig godt. Så må vi se, hvad det skal hedde næste gang.
Og kan du prøve at tage os lidt igennem, altså nu har du været her i 4 års tid, kan du prøve at tage os lidt igennem de her, kan man sige, forskellige retninger, og hvordan er I så landet på, at nu er data bare det, som alle tilbyder?
Jamen, det startede i sådan en klassisk, hvor vi har haft nogle stærke decentrale dataenheder, eller nogle BI-enheder. Og det var der så nogen, inden jeg kom ind, som sagde, hov, der er noget, der er for meget, der ligner noget, der ligger nogle andre steder. Det skal vi have centraliseret. Men så vil man ikke rigtig centralisere det så stærkt, at man lavede data analytics, så man lavede faktisk BI for sig, og så analytics for sig. Så de lå to forskellige steder, så vi kunne kaste ting over hegnet til hinanden og blive sure på, over hvem der ikke havde gjort hvad. Altså det har været setup i noget, som vi har kørt i lang tid. Og det var den første rolle, jeg var med BI Solutions. Og så begyndte automatisering også at være en ting, og jeg fik både ansvaret for BI og for automatisering. Og igen var automatisering noget, der var opstået i et kosteskab et eller andet sted i en af vores forretningsenheder, fordi det var det gør. Og der er nogle kloge folk, der får nogle gode idéer, og så går de jo bare i gang. Og det havde vi også brug for at centralisere. Så begynder der faktisk at komme sådan endnu mere traction omkring det, vi skal med data, og der vi får nogle nye folk ombord, både internt IT, men også ude i forretningen, som får et større databehov, og hele snakken om, at vi skal være en datadrevet virksomhed og sådan noget, begynder at tage fart. Så da vi reorganiserer sidste gang, der laver vi et helt sådan dataplatformsområde, hvor jeg får ansvaret for både vores data, vores automatisering, vores masterdata, vores integrationer, og på det tidspunkt også Microsoft Power Platform, som er ligesom sådan en ny low-code ting.
Og må jeg lige tage lytterne med ind, for det har vi snakket lidt om, inden vi gik på. selve automatiseringen, en af de ting, der skete, da I begyndte ligesom at sætte øjne på det og bruge teknologien, det var også der, hvor der ligesom kom noget input fra, kan man sige, din afdeling til, hvordan kan vi egentlig bruge det her til at digitalisere Falck generelt?
Ja, lige præcis. Og vi har for, det er ikke mere end et halvt års tid siden, har vi fået en større brus penge til faktisk at gå i gang med den her automatisering, med henblik på selvfølgelig at finde en masse manuel arbejdsgang, som vi kan skære ned på, så vi kan lave noget relevant arbejde i stedet for, men samtidig også komme i gang med den her voldsomme proceskortlægning, der jo ligger i at skulle digitalisere en hel virksomhed, som er vores næste skridt, hvor vi for nylig har introduceret vores Digital Potential, som er vores nye IT-strategi, eller digitaliseringsstrategi, vil jeg nok hellere kalde det, der dybest set handler om, at vi tager ordentligt fat på digitalisering nu, og vi tager ordentligt fat på at få ryddet op i vores applikationer. Vi vil gerne være herre i eget hus, når det kommer til udvikling, og vi vil kunne mange, mange flere ting selv. Men det kan vi ikke, hvis vi ikke har processerne på plads. Og det er noget af det, som vi også bruger vores automatiseringsinitiativ på. Så selvom der ikke kan automatiseres, så kan vi i hvert fald få kortlagt nogle processer og skabe værdi på den måde også.
Og hvad er potentialet i en virksomhed, som er så divers som Falck i forhold til automatisering?
Jamen, vi har jo været meget bold og sagt, at vi gerne vil kunne finde noget, der svarer til 300.000 manuelle arbejdstimer. Og det spænder jo ret vidt, hvor vi gerne vil finde dem. Det er hovedsageligt i vores backoffice. Falck er jo per definition en virksomhed med mange varme hænder, og for at yde de services, som vi yder, så har vi brug for nogle folk, der rører ved nogle folk. Og det kan jo godt være svært at automatisere. Men vi kan også se, at vi har sygeplejersker, som bruger tid på at sidde og fakturere og gøre alle mulige andre ting i deres arbejdstid, hvor de egentlig kunne være sammen med patienter eller kunder. Og det er sådan nogle ting, vi også kigger på. Så vi tror på, at der er et enormt potentiale. Vi anerkender også, at der er stor diversitet i den måde, vi driver vores forretningsområder på. Men samtidig så er der også mulighed for standardisering her og der.
Og når man så lige fast forwarder til kan man sige, seneste titel eller Head of Data, så tænker jeg, så har du nok også fået nogle flere folk ind. Ja. Hvad består din afdeling af, eller afdelingerne af i dag?
Jamen, nu har jeg fire teams tilbage, hvor den store, det er Data and Analytics. Vi lykkes at få lagt data og analytics sammen, og det virker sindssygt godt. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at få struktureret sådan, at vi laver et mini-team med Data and Analytics ud imod hver af vores forretningsområder, så de har et dataprodukt, de arbejder med, så hele produkttankegangen omkring data, hvilket også er noget nyt, vi skal have introduceret i Falck, men det er noget, der begynder at tage noget fart nu, og vi har været i gang siden årsskiftet cirka, så det kan jeg fortælle jer mere om næste gang, jeg kommer. Så Data and Analytics som det ene team, og så har jeg også Strategic Automation, som er hele vores automatiseringsprogram, hvor vi jo løber efter de her 300.000 timer. Så vidt jeg ved, så er det mest ambitiøse automatiseringsprogram, der er i Kongeriget lige PT, så det er vi meget stolte af og har store forventninger til. Så har jeg også Masterdata, som sagt tidligere, og det er i en fase lige nu, som er på vej fra at være en del af nogle større programmer og projekter, hvor man så leverer en Masterdata-komponent til at gå over imod at være et mere sådan enterprise Masterdata, hvor at de skal komme og være kunder hos os i stedet for, og så skal vi kunne tilbyde de forskellige masterdata-entiteter. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også fået ansvaret for vores CRM, og det ligger lidt skævt i forhold til de andre. Det kan jeg også se på dig, Rosa, at hvorfor nu det? Ja. Og det er simpelthen, fordi det bygger på den samme teknologi, som altså på Dynamics og alt det, vi laver i Power-platformen, og vi har nogle folk der, så der er nogle synergier. Det skal nok ikke blive bonus hos mig, det er jeg med på, men lige nu, der giver det god mening, at vi bygger på den samme platform.
Men jeg kan lige hjælpe dig, så Rosa, hun synes, at det er en god idé, for jeg har læst på din LinkedIn-profil, at du har forsøgt at få noget AI ind omkring jeres CRM-system i forhold til salgsafdelingen og andet, så det kan da være, det kan hjælpe os på vej, hvis du lige dykker ned i den.
Ja, men det, jeg tror, at det er noget, det Microsoft selv begynder at gøre nu, det har vi været lidt startet på med at sige, hvordan kan vi tage Dynamics 365 og hele den oplevelse, du har både som kunde på den anden side, men også som sælger i Falck, og have et godt, solidt fundament i din viden om din kunde, og hvordan kan du bruge AI, eller ChatGPT i det her tilfælde, OpenAI's løsninger til at skrive automatiserede mails, som følger op på telefonsamtaler, finde ud af, hvor ligger den næste potentielle salg, og hvornår er det, du lige skal ringe til en kunde, som måske har et potentielt churn. Så vi var egentlig gået i gang med at bygge nogle af de her komponenter ind i CRM-løsningen selv, ved brug af Power Apps, ja. Men nu kommer Viva Sales jo bullerne ind fra siden og gør mange af de ting, som vi egentlig havde sat os ud for at gøre også. Så det er jo det, på en måde er det rart at være lidt forberedt på de her ting, der kommer, og så har vi også måske spildt lidt tid på at lave nogle ting. Som,
så bliver man bekræftet, at man var på vej i en rette
retning. Vi gik
retning,
den rigtige retning, ja.
Teknologien løber bare så hurtigt lige for tiden, så, ja. Så alle oplever nok det der med sådan en indenomsoverhaling. Jeg lyttede til dig nu, når vi er ved organisering, så lyttede jeg til dig i en anden podcast, hvor du taler omkring det her pendul, der svinger. Og jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg er helt vild med lige præcis det her billede på, netop at man i perioder arbejder decentralt, og i perioder så har man ligesom brug for at zoome ind og være mere centraliseret omkring ens arbejde med data. Og nu fortæller du omkring de her teams, I har nu. Hvor er pendulet lige nu, og hvilken vej svinger det?
Jamen, det er omkring centralisering lige nu. Og det er vi meget bevidste omkring. Det er så på vej over mod decentralisering, i og med, at vi for første gang er begyndt at ansætte data product managers, som rent faktisk sidder uden for IT, eller okay. Uden for digital technology, som vi for nylig har skiftet navn til, så det skal jeg lige huske i dag. Men det er sådan, at vi tidligere jo har haft vores product managers siddende tæt på os inde i IT-afdelingen. Men ved at have dem placeret ude i forretningen, så får vi en helt anden måde at prioritere på, og et helt andet nærvær i forhold til, hvad der er relevant for forretningen her og nu. Og når vi så kan proppe noget agilitet og nogle sprints, og både noget analytisk forståelse og noget forretningsforståelse ind i de her personer her, så får vi et helt andet manøvrerum, som jo gør, at vi på sigt kan arbejde mere decentralt. Vi har så stadig brug for nogen, der tager sig af hele vores backend-system og er sikker på, at det bliver bygget på den rigtige måde, så vi har en tech-lead på det, og det samme med det, vi kalder for data application, som er vores frontend-del, hvor vi også jo har nogle rammer og regler for, hvordan vi skal bygge.
Og hvad er det for nogle fordele, du ser, I har ved det her med at holde det centralt på nuværende tidspunkt?
Jamen, vi er nødt til at modne det setup, som vi har bygget nu. Over tid kunne man sagtens forestille sig, at det er noget, der faktisk kunne overdrages direkte til forretningen, fordi at data jo gerne skulle være en helt central del af den måde, de driver forretning på. Der er et stykke vej endnu, vil jeg sige, og det er noget med noget modenhed. Men lige nu så er vi nødt til at være sikre på, at alt bliver bygget på vores target-arkitektur. Vi er nødt til at vide, at alle de data applications, vi bygger, de bliver bygget ud for vores eget framework og har den governance, de skal have. For ellers så ender vi op i en masse sjove access-databaser og andet godt, som vi nok alle sammen har set før.
Og det er lidt en ting, der går igen, specielt når vi rammer kan man sige, større virksomheder i dansk erhvervsliv, det er, at man er på den der decentraliseringsrejse, man er begyndt at finde nogle titler, product owner eller produktejer, alt efter hvad udtrykket er. Og der er også et eller andet, der spørger derude, der hedder data mesh, som er måske mere fortælling om, hvad det er, der skal ske, uden at det er teknisk. Men vi ser også den der, og derfor kommer det nok hen til spørgsmålet lige lidt, vi ser også den der tryghed, der er i, at det er nogle folk, som både, du ved, kender lidt til data, har lidt tech-forståelse, men også i et eller andet sted har forretningsviden, og nogle folk, der måske med længere anciennitet. Som jeg forstår, du har ansat produktejere i den tid, som du har siddet i jobbet, var det nogen, der havde den titel fra tidligere, som havde den erfaring et andet sted fra, eller er det nogen her udviklet på, eller lært op i organisationen?
Det er lidt en blandet pakke faktisk, hvor nogen er kommet fra en projektleder eller en programlederstilling, og nogen har egentlig haft er kommet udefra og har været product owner, og så er der også nogen, som egentlig har haft en business analyst-rolle og groet ind i den. Så de kommer sådan lidt fra nogle forskellige vinkler, og det er også noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, at få bragt den her Brady Bunch sammen og få snakket om, hvad er det så at være data product manager, så de også får et nogenlunde fælles billede af det, men også kan lære af hinandens viden, fordi det er jo bare sådan en catch-all-rolle i mange tilfælde, hvor man skal være oversætter fra IT til forretning.
Jamen kan vi ikke, altså fordi vi har jo egentlig stødt på den der rolle i mange forskellige sammenhæng, så kan vi ikke lige prøve at folde lidt ud, hvad er det egentlig, man skal kunne, og hvad er det for nogle, hvad er det for en rolle, man egentlig udfører i det her? Data Product Manager.
Yes. Jamen, det er så rigtig godt, du siger det, for lige om lidt, så skal jeg op til alle vores BFO'er, altså vores Business Finance Officers, og fortælle dem den helt samme historie.
Det er ikke, fordi vores branche er kendt for mange forkortelser, men den fører videre.
Den store men du må godt øve dig her,
Kasper.
Så kan vi lige give lidt feedback.
Ja, og altså, det handler dybest set om at være den her one-stop-shop mellem forretningen og data. Så personen, som sidder i rollen som data product manager, har ansvaret for at få mest mulig værdi ud af det dataprodukt, som bliver bygget i min afdeling. Det skal de gøre ved at have et løbende dialog med alle de stakeholders, der er i forretningen. Vi har nogle ret komplekse forretningsområder, for eksempel et af områderne er Ambulance Europa. Det dækker så over Ambulance Danmark, Ambulance Tyskland, Ambulance Sverige, Spanien derudad, ikke? Så den person skal jo så finde ud af, både på, er det så alle de managing directors, man skal sidde til krav fra, er det alle business finance folkene, eller er det dem, som rent faktisk sidder med operations, og få samlet det og prioriteret det, inden det rammer os. Og det er jo også en kæmpe fordel fra min side, at jeg ikke skal gå ind og være den her mediator, der begynder at snakke om, så kan vi prioritere lidt herover og lidt herover. Og så skal jeg ligesom være den der budbringer, I får lidt mindre den her, det her sprint, og I får lidt mere. Og så det kan vi lægge ud. Fix capacity, og så kommer de ellers og fortæller, hvordan vi skaber værdi. Så har de jo også et stort analytisk ansvar for at sige, okay, de skal både have en forståelse for, hvad det er for noget data, som egentlig ligger i deres område, og hvordan kan vi så omsætte det til nogle indsigter og nogle analyser, som kan gøre, at vi kan træffe nogle bedre beslutninger. Så hele den der mølle med at få skabt værdi af deres dataprodukt, det er den primære rolle for dem.
Og kommer de også med prioriteringen fra forretningen? For der må være et eller andet sted, hvor alle de her gode ting, de flyder ind, og så skal de prioriteres.
Ja, og det er hjørnestenen for mig i det her setup, det er, at forretningen kan få det, som forretningen mener er værdiskabende, i stedet for det noget, jeg skal sidde og beslutte mig for. Så ved jeg også godt, at der ligger noget teknisk gæld og sådan noget, som vi er nødt til at håndtere undervejs. Og vi vil rigtig gerne have flyttet nogle af vores gamle on-premise løsninger over i vores cloud target arkitektur. Og der kommer jeg også til at stjæle nogle story points i backloggen en gang imellem, til at sige, nu har I ikke fuld kapacitet i det her sprint, men det har I så i næste. Ikke? Så prioriteten ud i forretningen, og så kan vi lige tage de der 30% til teknisk gæld.
Og med den der, nu teasede jeg det der med at blive en international virksomhed, og med 80 virksomheder rundt omkring i hele verden, så har du fået skabt dig, som jeg forstår, en mere multikulturelt afdeling. Er det kommet tilfældigt, eller har det været sådan noget, du har påvirket, forsøgt?
Det har klart været noget, jeg har påvirket, men jeg vil sige, at det er opstået, det er ikke opstået, fordi Falk er en global virksomhed.
Nej.
Ja, det er det måske. Det er et godt spørgsmål. Vi er mere end 18 forskellige nationaliteter i min afdeling nu. Sidst jeg talte, var vi 18. Så, og jeg mener, at vi har fået nogle nye her den første.
Hvor mange FD'er er I?
55 i det
okay,
hele.
Ja.
Og vi sidder halvt her i København, og så den anden halvdel sidder i Warszawa. Og vi er lykkedes med at få rigtig mange forskellige. Vi har folk fra Ukraine, og fra Indien, og fra Tjekkiet, og fra Sri Lanka. Og det er sådan blevet en rigtig god Brady Bunch. Altså, der er stadigvæk flest danskere på København-kontoret og flest polakker på Warszawa-kontoret, men det har været rigtig godt at bringe forskellige kulturer ind, forskellige forståelser for, hvordan man ser på verden. Og så det hele det her med at lykkes med ikke bare diversitet, men faktisk diversitet og inklusion, har været en super spændende måde for os at udvikle vores organisation på, som også gør, tror jeg, at vi faktisk er dygtigere til at gå på arbejde.
Ja, og du har endda vundet også over rummet her. Jeg kan forstå, at du næsten er på 50-50 mand-kvinde i din afdeling, i hvert fald tæt på.
Ja, vi nærmer os 40% kvinder i min afdeling. Ja. Så vi, der er stadig lidt vej at gå, og jeg synes også godt, at vi kan også lige se, om vi kan få lidt flere kvinder ind på nogle af de ledende stillinger. Men det her med diversitet, det er noget, der ligger mig meget på hjertet, og det er også noget, jeg bare kan se, har en super fed effekt på vores effektivitet.
Og er der en relation over til ESG og Falks strategi i forhold til det her, eller er det bare noget, der sådan det er noget, der bor inde i hjertet på dig?
Falk har helt klart nogle klare mål omkring ESG, og vi har også for nylig koblet os selv op på de her science-based targets og sådan noget, så der ligger vi rigtig meget. Jeg synes også, at vi som virksomhed er gode til diversitet og til at skabe forståelse for, at diversitet er værdi. Vi har nogle rimelig strukturerede programmer til de forskellige ting med altså ledelsesudvikling og sådan noget, hvor jeg ved, at der også bliver set meget på, hvordan vi får flere kvinder i ledelse. Men jeg vil faktisk våge på at vi er en af de virksomheder, selvom vi måske kommer ud af en maskulin kultur omkring noget med ambulance og mænd og biler og sådan noget, men at vi stadigvæk faktisk også har mange fine feminine værdier, som vi bruger til alt, hvad vi laver her i virksomheden. Ikke? Og vi har også en del af vores dem, som er ledere for hvad hedder det, vores forskellige forretningsområder, som er kvinder. Så det, der synes jeg, vi er meget godt med.
Og en ting er jo fald, kan man sige, men det er jo også bare det her omkring data og IT. Der er det jo også enormt sejt at kunne og rent faktisk også skabe diversitet lige præcis i det, fordi det er jo også et mandsdomineret område.
Nemlig.
Ja.
Nu er vi ved Falk, og jeg ved, det er også en af de ting, som du er meget passioneret om. Og vi kan vel ikke komme udenom, at vi skal snakke sundhedsdata. Fordi det bevæger sig jo vel meget her. Det er i hvert fald sådan en forventning til det. Så hvis vi lige sætter flueben, der har været en god digital strategi. Der har været en organisation, som var klar til at modtage endnu flere folk. Du har på en eller anden måde lykkes, uden jeg skal være chef for dig, at sige, du er i hvert fald kommet et sted hen med automatisering, og du har nu også fået skabt en platform, som kan bruges decentralt. Så er der sådan lige et lille, måske et skub ud til at være decentraliseret på product owner. Og så har vi det der magiske, når vi arbejder med virksomheder som jeres, sundhedsdata, som kan falde kedeligt, og kan også falde etisk forkert. Hvordan har I minglet jer omkring det, eller hvad gør I der for at være det rigtige valg, når nye mennesker skal ind?
Ja, det er, altså sundhedsdata er en helt speciel størrelse. For ligesom at være helt konkret, så meget af det, vi har snakket om indtil nu, det handler meget om den måde, vi driver Falk på som virksomhed, og ikke så meget om vores kunders sundhedsdata. I Danmark, der er sundhedsdata jo ejet af det offentlige. Det vil sige, det har vi reelt set ikke adgang til, medmindre at det er folk, som har en privat sundhedsforsikring. Og vi leder lige nu efter det der helt rigtige sweet spot i markedet, hvor at der er jo noget med noget sundhedsdata, som er blevet meget mere offentligt tilgængeligt, end det var før corona. Før corona, der var det et privat anliggende, om jeg var syg eller ej, og jeg kunne godt tage på arbejde og tage et par Panodil. Men efter corona, så kunne jeg lige pludselig tage på arbejde og gøre en kollega meget syg, eller det der er værre. Så det har også ændret vores samfundsperspektiv på sundhedsdata, og hvad det er, vi kan med det, og det har klart fået en mere offentlig, et mere offentligt fokus. Lige nu, der arbejder vi med nogle forskellige løsninger, hvor vi rigtig gerne vil prøve at se på, om vi kan have det her med at være spilleren i markedet, som ejer danskernes sundhedsdata. Det kunne både være danskerne og Norden. Men det her med, hvordan kan vi sætte os et sted, hvor vi både cater til det offentlige, og kan dele det den offentlige sundhedsjournal, og til det private og de sundhedsordninger, folk har. Vi render mange af os rundt med et eller andet dumt ur, som, ja. som jo, altså mit ur ved mere om min sundhed, end min læge
gør. Det ser også lidt mere fancy ud.
Det er
ekstra pro.
Det giver lige et par pluspoint for det der, kan jeg høre, Rosa.
Ja. Ja, det er selvfølgelig et Apple Watch af dem alle sammen. Og Apple ved jo mere om min sundhed, end min læger. Og der er noget der, hvor at det jo for mig som borger i det danske samfund kunne være ret rart, at jeg kunne dele min urets data med min læge, når jeg næste gang jeg har en samtale om, jeg har ondt i ryggen eller et eller andet. Ikke at det nødvendigvis har en sammenhæng, men hvis man nu kunne trække det data sammen.
Skal jeg lige komme med et sjovt eksempel? Også fordi nu har jeg en datter, som ja, hun er lige blevet 20, og hun fik så ondt i knæet. Og så siger hun så for sjov, det er, at hvorfor er det ikke bare lægen ved det? Altså, det må de jo kunne se på mit ur og min telefon, at jeg ikke går ligesom jeg plejer. Det burde da være naturligt. Så der er også helt sikkert en generation der, yes, som bare har et helt andet ønske på, at det der, det er helt naturligt. Selvfølgelig giver jeg min data væk, og jeg giver da også min
hun
sundheds.
Hun sidder og ventet på, at lægen
ringer. Hun sidder og ringer. Altså, det er jo et andet mindset. Og jeg til gengæld tror jeg, hvis jeg ringer til mine gode venner og mine jyske forældre, så vil de være meget kede af at give deres sundhedsdata væk. Men der er helt sikkert en vej frem, men der er helt sikkert også nogen, som virkelig vil påvirke det der, i det felt, som I ligger ja. I, at det er helt naturligt. Jeg ved godt, at forsikringsselskaber har måske trukket den i en forkerte retning, men der er et potentiale for den næste generation, som føler det her helt naturligt.
Ja, og det er jo også der, hvor man kan sige, at vi sidder jo et godt sted i markedet, fordi vi ikke er et forsikringsselskab, som vurderer, hvad er præmien så for dig med, din, ja. Med den BMI, du render rundt med. Det holder
og
vi
det er
os.
Lidt, du laver.
Ja, præcis. Det holder vi os, langt væk fra, den del. Men i hvert fald det her med at sige, hvordan kan det også blive i fremtiden en konkurrenceparameter, at vi er dem, som passer bedst på dit data, på din sundhedsdata. Så hele tanken om, hvordan vi bruger den sundhedsdata etisk korrekt, og vi bruger det med dit samtykke. Vi bruger det måske til forskningsformål, hvis du har ønsket det, men også har en idé om, at det ikke er noget, vi skal, eller ikke en idé om, men vi har en regel om, at det ikke er noget, vi sælger, som man jo måske også godt kunne forestille sig, at Apple kunne finde på, uden at jeg ved, om jeg har givet Apple adgang til det eller ej. Så der ligger nogle ting omkring sundhedsdata, som vi ser som meget uforløst, og det er klart et område, hvor vi rigtig gerne som virksomhed, og også som datafunktion, vil være med til at spille en rolle og sige, den der, hvordan løser vi digital sundhed? Hvordan får vi skabt sundhed som en service, hvis det findes? Men der er i hvert fald en digital komponent der, som mangler, som vi rigtig gerne vil være dem, der kan levere.
Og det er noget med, at I også har et etisk forum, er det ikke sådan? Eller har haft i hvert fald?
Jo, men det har vi. Det har vi.
Og som du også sidder med i?
Ja.
Og hvad drøfter I sådan aktuelt lige nu omkring det her?
Jamen lige nu snakker vi om AI.
ja, selvfølgelig.
Og hvad vi kan med ChatGPT for eksempel. Ja. Det er jo det helt store dyre åbenbaring. Det er jo ikke, jeg så en nyhed tidligere i dag om, at der er den løsning, som 112 har sammen med Corti, hvor de kan registrere et hjertestop bare på turneringen af, altså før
at mennesket,
mennesket kan registrere det. Det er der snak om nu, at EU-kommissionen vil forbyde, fordi at der er sådan en generel modstand imod, at vi får AI ind i sådan nogle løsninger nu. Og det er jo så grunden til EU-kommissionen.
Og nu skal vi lige huske at sige, det var en løsning, som var installeret.
Yes, præcis.
Fordi det var ikke noget, som man ved at implementere. Mm. Det er en løsning, der faktisk har kørt i længere tid, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men som har i hvert fald reddet liv i en vis ting, og derfor er det lidt ærgerligt, det er også rådet ind i et advokatrum eller i en retssag.
Ja, og det er jo det, der sker. Nu ja. Begynder det at fylde noget med ChatGPT i alles verdener, og der er store sprogmodeller over det hele, så nu er AI der. Og så de ting, som måske har været sådan forefront, hvor for eksempel den her stemmegenkendelsesalgoritme, som er blevet bygget, den rører sig ind under det rammeværk nu, ja. Og så får den tæv af juristerne. Ikke? Ja. Lad os se, hvad der sker. Ja. Altså, der ligger også rigtig mange ting i forhold til både, hvad der er, altså, hvad der er etisk som virksomhed at gøre, hvad der er etisk for et samfund at gøre, og hvornår er det min sundhed, og hvornår er det samfundets sundhed og sådan noget. Så vi har nogle rigtig interessante diskussioner omkring etik og brug af sundhedsdata, og sådan nogle altså ret hypotetiske eksempler omkring, at det er også noget, man skal tjene penge på og mine folks sundhedsdata, så vi kan sige, hvornår du bliver syg, eller skal du egentlig ikke have det at vide, hvis du har en sygdom, som er arvelig. Eller, altså, der ligger nogle ret spændende og ubehagelige perspektiver i nogle af de ting der, som vi også drøfter.
Kan vi tage den videre til ChatGPT? Jeg ved, du har været ude og holde et par indlæg.
Ja.
Så det må være noget, der ligger i ryggraden eller passioneret omkring. Hvordan hvis du skulle kigge på Falk og de næste kommende år? Nu har I været rigtig langt med robotics, og I har nok også været sådan i hvert fald åben over for kunstig intelligens i et eller andet tilfælde, nok mere backend-delen end den frontend, der kan ramme os som individer. Kan du se nogle quick wins, når du ligesom ser teknologien nu som buller?
Ja, helt klart. Helt klart. Og på den måde er det jo befriende at være leder for 50 datamennesker, fordi de var jo de første, der brugte det. Det var ret sjovt at se, lige da den første model var sluppet fri, hvordan at alle mine kodekale, de og damer, de jo bare var i gang. Og der blev altså hele den der sådan vibe, der var omkring, prøv at se, så kan man gøre sådan her, så kan man gøre sådan her. Og vi fik ret hurtigt bygget et hjælpeværktøj til vores business analyst, hvor at vi ved hjælp af OpenAI's Azure Component, som vi var ret hurtigt på, ja. Det var endelig var vi nogle af de first movers der. Ja, det var sgu ret sejt. Og så fik vi ret hurtigt bygget en lille applikation, hvor man kunne skrive nogle tekniske requirements ind, og så kunne man få den til at skrive en user story, og man kunne få den til at skrive acceptance criteria. Og hele den måde at arbejde struktureret med requirements, var også bare noget, hvor vi kunne se, at okay, nu flytter vi os faktisk hurtigere, end vi gjorde i sidste uge, fordi nu har vi fået den her. Er den så en gang imellem også kommet nogle fuldstændig vanvittige forslag til, hvad et acceptance criteria kunne være? Det er jo også den der, hvor sådan human in the loop, som hele tiden er det, vi vender tilbage til. Og vi må ikke bare slippe det her fri, fordi så går det galt.
Og hvad er det, det giver? Altså, giver det en kvalificering af de her user stories?
Jamen, det giver både en kvalificering af, hvad det er, vi egentlig gerne vil, når vi begynder at udtrykke os mere standardiseret. Og så giver det os samtidig et sådan repository af løsninger, som jo er skabt af den samme forståelse. Så vi får en meget bedre mulighed for at sammenstille og genbruge vores kodebibliotek, når vi gør det på den måde her.
Og vi sådan lige drejer den allersidste. Vi er ved på de sidste par minutter. Så datastrategien og de ting, du har arbejdet med. Jeg synes, du har været igennem en fed rejse. Det er det første. Jeg synes virkelig, at I har fået trykket på de rigtige knapper, uden at man skal gå ned i detaljen på det, så det lyder teknisk. Og så sidder jeg stadigvæk, holdt det op, det er et stort monster, der skal drejes. Har du fået hjælp op fra, er der sket et eller andet i fald, som har gjort, at der er andre øjne på, hvordan man laver en datadrevet forretning, eller bruger data anderledes? Det er som om, der skal en, hvis man kigger en 3-4 år tilbage, jeg ved godt, du startede så for 4 år siden, så det kan være en af tingene, men er der kommet en hype omkring brugen af data?
Det er der helt sikkert, og jeg vil tilskrive det flere forskellige ting. I det hele taget, så vi har haft en snak om, at data er det nye olie. Den snak har været der, siden jeg startede. Og jeg tror, det har taget noget tid, før det blev modnet på ledelsesgangen, at sige, hvad betyder det? Mm. Og det betyder nok, at hvis vi gerne vil være en datadrevet virksomhed, så skal vi også ville noget med data. Det er ikke nok bare at blive ved med at lave billigere og billigere IT. Det kommer der ikke nogen datadrevet virksomhed ud af. Så har jeg også været så heldig, at vi har fået både en ny CFO og en ny CIO ind, som kommer fra nogle roller, hvor at data har været meget mere fremherskende i den måde, man driver en forretning på. Så det hjælper rigtig meget, hvis jeg skal komme et godt råd og have god ledelsesopbakning, ja, og have nogle folk højere oppe, som forstår værdien af data.
Ja. Tak. Det var igen en dejlig fredag i et godt selskab, og jeg er igen blevet meget fascineret af den rejse, du er på, og hele den måde, du har bygget Tine op på. Det er imponerende. Så tak, fordi du vil tage imod os, og tak til dig, Rosa. Selvom du kom lidt for sent, så var det rigtig fint, du nåede det,
ja, det
og var
godt
med på dagens episode.
Det er godt. Jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at bare lige slutte af med det her, med de her titler. Så når man lytter, så kan man jo give dig et hint omkring, hvad din næste titel skal være i den her rejse, du er på.
Det skal bare være kortere end data, altså head off. Og så
ja, der er måske en sprogmodel, der kan hjælpe dig der med lidt gode,
det er jeg sikker på.
Gode
det er
eksempler.
Sikker
på. Ja. Tusind tak for nu.
Tak og i lige måde.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.